Iyun voqealarida jabr ko'rgan tadbirkorlarga yordam bo'yicha hukumat nizomidan o't qo'yish, tonash va talon-taroj qilish kabi iboralarni olib tashlash kerak. O'sha Harmeli Melis Mirzaahmatov ana shunday fikrda. Bu mulohazani Mirzaahmatov o'tgan yilning iyun oyida Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealar chog'ida jabr ko'rgan tadbirkorlarga moddiy yordam ko'rsatish masalasini muhokama qilinmiş hukumat majlisida bildirdi.
Grabish, marodyorstvo, podjob deganlardan ulay bo'lsa, qanan aljirda masala tug'iladi. Kim-kimniki nortdi degan chiqadi. Qaysi tarafdan kim ko'proq urtdi degan chiqadi.
Bu yerda ichki ishlar vaziri ham o'tiribdi. O't qo'yish moddasi bo'yicha hech kim qo'lga olinmadi. O'sh shahri yoki O'sh viloyatida iyun voqeasidan keyin bironta ham reyderlik holati bo'lgani yo'q. Shu sababli nizomdagi tonash, talon-taroj qilish va o't qo'yish degan so'zlarni olib qo'ysanglar, bo'lmasa kim kimning mulkiga o't qo'ydi? Qaysi tomon boshladi, kimlar ko'proq o't qo'ydi degan oxiri ko'rinmas tekshiruvlar bo'laveradi. Oddiygina jabrlangan deb umumiylashtirib qo'ysak bo'lmaydimi deya savol tashladi o'sha shahar meri Melis Mirzaahmatov 16 may kuni Bishkekda o'tgan hukumat majlisida. Biroq Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev o'sh merining so'zlariga e'tiroz bildirib, iyun voqealari chog'ida tajovuzkorlik holatlari kuzatilganini tan olish zarurligini aytdi. Atambayev hukumat tomonidan ko'rsatilayotgan moddiy yordam vaziyatni izga solib, odamlarda ishonch paydo bo'lishiga yo'l ochadi deb hisoblaydi.
Bir bala bolgonda эле баса калып өрттөп тоногондо токтотуш керек кыргыз элинде. Ачуу нерсени кабыл алыш керек. Болгону болду да.
Бирон талотум содир болсо жок басып алыш, от коюш, тонашны токтотуш керек кыргыз халкы. Канчалык ачык болсо хам бу нерсени кабыл кылыш керек. Энди болар иш болду да. Бу жерде фақатгина рейдерлик халаты жок. Шунинг үчүн низамда хам бу барада айтылмаган. Мана шу жабырлангандарды жакшылап аныклап, жардам беришни ахырга жеткизмесек, бу чөзүлүп кетадиган иш. Негеки бунгача көпчүлүк адамдар, ачыгын айтаман, hukumat jabrlanganlar ko'rgan ziyonini to'lolmaydi deb yurishgan. Mana pul topib to'lab bermoqchi bo'lib turibmiz dedi Almazbek Atambayev. Qayd etish joizki, kechagi hukumat majlisi chog'ida o'sh voqealarda jabrlangan tadbirkorlar uchun davlat xazinasidan 450 million so'm ajratilgani aytildi. Biroq bu mablag'dan o'shlik tadbirkorlarning barchasi ham birdek foydalana olmaydi. Qirg'iziston moliya vaziri Uchqun Tashbayev iyun voqealarida jabr ko'rgan, biroq o'sha paytgacha noqonuniy tijorat bilan shug'ullangan tadbirkorlarga yordam puli berilmasligini ma'lum
Uvağında oşan biznesmenler salıq tölögüsü gelgen emez. Anan kiyen onday kompensasyona gelgende bardağı kılıp durup.
Köplap tadbirkorlar ruhihattan ötmeyi salıq tölemeyi noqonuni tadbirkorlik bilan şugullangan. Oşa tadbirkorlar oz vaqtida salıq tölegisi kelmeyi koçib yürgen. Endi tavan pulu alışki kelgende oşa adamlar bizneslerini avvalgi muddat bilan ruhihattan ötkezikki hareket kılıyotgan holatlar köp bolu yaptı. Biroq biz bunday tadbirkorlarga yordam bera olmaymiz dedi Uchqun Tashbayev. Bundan tashqari Qirg'iziston hukumatı tomonidan ishlab chiqilgan nizomda moddiy yordam berilmaydigan tadbirkorlarning turlari aniqlangan. Unda jabr ko'rgan davlat yoki munitsipal mulkda ulushi bo'lgan tadbirkorlarga iyun voqealaridan keyin mulk egasi almashgan obyektlarning xo'jayinlari va kazino, sauna kabi ko'ngilochar joylarga moddiy yordam berilmasligi ko'rsatilgan. Bungacha o'sha voqealarda jabr ko'rgan tadbirkorlar ro'yxati tuzilgan va 2100 tadbirkor tovon puli olish huquqiga ega bo'lgandi. Hukumat nizomiga asosan 5000 so'mdan 50 minggacha ziyon ko'rgan tadbirkorlarning pullari to'laligicha to'lanadi. 1 million so'mgacha va undan ortiq miqdorda ziyon ko'rgan ikki toifadagi tadbirkorlarga 50 ming so'mdan qaytarilmas mablag' va 150 ming so'mgacha yengillatilgan tarzda kredit beriladi. Qirg'iziston hukumatı bundan tashqari banklardan yirik miqdorda kredit olgan, biroq iyun voqealarida biznesidan ajragan tadbirkorlarga yengillik yaratish masalasini ko'tardi. Bu borada Milliy bankka kreditlarni to'lash muddatini uzaytirish va foizlarini to'xtatish ishga yordam berish topshirildi. Qo'shimcha qilib o'tamiz, o'tgan yili muvaqqat hukumat dekreti bilan O'sh va Jalolobodda ko'plab tadbirkorlar soliqlardan va boshqa to'lovlardan ozod qilingandi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun